16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorović i spiker Slobodanka Vujanić.
Želimo vam dobar dan. Na početku emisije Vijesti dana.
Odnosi Bosne i Hercegovine i Srbije važni za cijeli region, ocijenili u Beogradu Nikolić, Radmanović i Izetbegović.
Reagujući na izjavu američkog ambasadora da su susreti sa Dodikom frustrirajući, predsjednik Dodik kaže da njihovi sastanci jesu frustrirajući, ali i neminovni, te da se nada da će sljedeći američki ambasador koristiti diplomatski rječnik.
Parlament Srpske o kreditnom zaduženju preduzeća Nikola Tesla iz Banja Luke.
Specijalno tužilaštvo podiglo optužnicu protiv tri lica u slučaju Fruktona.
Fudbaleri Bayerna i Barcelone odigraće večeras u Minhenu prvu utakmicu polufinala Lige šampiona.
Vrijeme je sunčano uz promjenjivu oblačnost. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, predsjedavajući predsjedništva BiH Nebojša Radmanović i član predsjedništva Bakir Izetbegović usaglasili su se u Beogradu da među njima više ne bi trebalo da bude nesuglasica i nerazumijevanja, da bi dvije države u budućnosti trebalo da budu još čvršće povezane, kao i da se događaji iz 20. vijeka ne smiju više nikada ponoviti. Radmanović je naglasio da veći dio građana Bosne i Hercegovine nije za priznanje Kosova. Pripremila novinarka Radio Beograda Nevena Kostadinović.
Srbija kao garant Dejtonskog sporazuma želi Bosni i Hercegovini najbolji mogući ekonomski i privredni razvoj, stabilnost i sigurnost, rekao je Nikolić posle sastanka sa članovima predsjedništva BiH.
Razgovori su bili potpuno otvoreni, srdačni, iskreni. Dakle, dogovorili smo da među nama više neće biti nesuglasica, nerazumevanja, zato što ja zaista iskreno želim svako dobro Bosni i Hercegovini. Srbija je tu, uvek kad zatreba.
Predsjedavajući predsjedništvu Nebojša Radmanović istakao je da je u Beograd došao sa porukom mira i ponovio da Bosna i Hercegovina nije priznala nezavisnost Kosova.
Cilj lidera u regionu svih mora biti prosperitetan i stabilan prostor. Ovi koji danas su izabrani od građana u čitavom regionu moraju obezbijediti da se ne ponovi 20. vijek na Zapadnom Balkanu i zbog toga susreti i odnosi svih rukovodilaca na najvišem nivou moraju biti češći i bolji.
Član predsjedništva Bakir Izetbegović, koji je u Beogradu prvi put posle 25 godina, zadovoljan je razgovorima i podsjeća da je potrebno sagledati prošlost i ono što se dogodilo u Srebrenici i Sarajevu da bi se moglo krenuti ka budućnosti.
Predsjednik Nikolić je na posljednjoj sesiji u Ujedinjenim nacijama, tu je kazao neke riječi koje bi ja danas potvrdio. Govorio je o istini, katarzi, suočavanju s istinom, pravdi i pomirenju. Evo, ja ga pozivam danas da krenemo u tome smjeru, da pratimo evo ove četiri velike riječi.
Članovi predsjedništva razgovarali su i sa premijerom Ivicom Dačićem i predsjednikom Skupštine Nebojšom Stefanovićem. Tokom posete nije potpisan ni jedan dokument, a predsjedavajući predsjedništvu Nebojša Radmanović položio je vence na spomenik neznanom junaku na Avali. Sljedeći bilateralni sastanak održat će se u Sarajevu.
Premijer Srbije Ivica Dačić izjavio je da će se nakon parafiranja sporazuma o normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine izvršiti pritisak na Srbe u Republici Srpskoj da pristanu na reviziju Dejtonskog mirovnog sporazuma.
Pre 700 godina stanje je bilo drugačije. Srbija je bila stara Srbija. Danas na tim prostorima ima suviše malo Srba. Danas su možda nacionalni i državni interesi Srbije na nekim drugim prostorima. Danas u Vojvodini 70 i nešto posto su Srbi. Pre 100 godina to nije bilo. Danas ima više od milion Srba u Bosni i Hercegovini. Pazite, sljedeća biće pritisci na Republiku Srpsku. Biće pritisci da se revidira Dejtonski sporazum. Pa nije nama Kosovo samo jedino pitanje kojim treba da se bavimo.
Ovu izjavu premijera Srbije Ivice Dačića danas je u Banja Luci komentarisao predsjednik parlamenta Srpske Igor Radojičić.
Na Balkanu se nastoji održati status quo koji podrazumijeva postojanje sadašnjih država u postojećim granicama i, barem što se tiče zapadnih diplomatija, guranje svih tih država, poticanje ka Evropskoj uniji. Ukoliko je riješena ova jedna stepenica između Beograda i Prištine, lako je pretpostaviti da će se pojačati interes zapadnih diplomatija za stanje u Bosni i Hercegovini, koje je vrlo neuređeno, blokirano po više osnova i na više nivoa, i da će se ponovo pokušati pogurati Bosna i Hercegovina ka Evropskoj uniji. Znači, ono što je za pretpostaviti je da će biti angažmana, čak i nezavisno od ove priče Beograd-Priština, da se riješi Sejdić-Finci i da se stigne do naredne stepenice, znači podnošenje kredibilne aplikacije za status kandidata i ratifikacije sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. U kom pravcu će ti interesi, pritisci, inicijative, kako god izvali, ići, u ovom momentu je teško govoriti, jer je centar problema i neslaganja u Federaciji Bosne i Hercegovine i čini mi se da tamo treba riješiti neka pitanja i neke odnose da bi se moglo ovo što je sad evropsko pitanje pomjeriti s mjesta.
Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u BiH Patrick Moon izjavio je da se tokom posjete Banja Luci neće sastati sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom, jer su ti sastanci, kako je rekao, postali frustrirajući. Reagujući na ovu izjavu, predsjednik Dodik rekao je za naš radio da je zadovoljan što on i ambasador Moon dijele isto mišljenje o njihovim susretima.
Drago mi je da što ambasador Moon dijeli moje ocjene kada su u pitanju naši susreti. Zaista je frustrirajuće ponavljati mu da Republika Srpska neće srušiti crkvu po Srebrenici. Ništa manje nije frustrirajuće slušati ga uoči lokalnih izbora da je neprihvatljivo da Srbin bude načelnik opštine Srebrenice i uporno moje ponavljanje na jednaku svih u izbornoj trci. Frustrirajuće slušati ga i da Jašarević, artiljerijski pir koji učinio u Sarajevu po ambasadi Sjedinjenih Američkih Država, po ambasadoru incident, a ne teroristički čin, kako ga je pravosuđe okarakterisalo. Kao što je frustrirajuće ponavljati mu da je rješavanje pitanja imovine već dogovoreno, ali se ne provodi zbog političara u federaciji. Frustrirajuće je slušati i njegova stalna nastojanja da se Ustav Bosne i Hercegovine izmeni na štetu Republike Srpske. A kako je tek frustracija kada u Butmiru okruženi tenkovima NATO-a treba da pokažemo demokratski kapacitet. A svega najveću frustraciju ipak proizvodi činjenica da američki ambasador ima viziju države koju ne dijeli više od polovine stanovnika koji žive na prostoru Bosne i Hercegovine i bukvalno cijela Republika Srpska. Drago mi je što je ambasador Moon u Republici Srpskoj, što je posjet institucijama koje funkcionišu, i potpuno mi je jasno da takvo iskustvo po federaciji sebi ne može priuštiti, pošto ni sam ne znam ko je ko u federaciji, ali tome masovno doprinio miješajući se u izborni proces u federaciji. Što se tiče saradnje sa SNSD-om, moram ga podsjetiti da sam još predsjednik ove najjače političke partije u Republici Srpskoj i da ćemo, volio on to ili ne, morati razgovarati, jer niti sam ja birao njega, niti on birao mene. Nas su izabrale okolnosti koje nalažu da je potrebno da sarađujemo u najboljem interesu građana, kako on voli da kaže. Želim na kraju da istaknem da veoma poštujem Sjedinjene Američke Države i da su nesporna svjetska velesila. Uveren sam da će sljedeća diplomata iz te države koristiti diplomatski rječnik i dobru diplomatsku praksu i da neće izlaziti iz okvira Bečke konvencije o diplomatskim odnosima i miješati se u unutrašnje stvari zemlje gdje je došao. Do tada ambasador Moon i ja ćemo imati bar jedan zajednički utisak, da su naši susreti zaista frustrirajući, ali čini mi se i neminovni. U tom smislu oni i dalje ostaje naš prihvatljiv sagovornik. Naprosto iz jednog prostog razloga, zato što je on jedini predstavnik Sjedinjene Američke Države ovdje.
Američki ambasador u BiH Patrick Moon izjavio je da će narednih 7 do 10 dana objelodaniti nacrt preporuka reforme Ustava Federacije BiH. On je rekao da će sredinom maja biti pozvano 50-ak predstavnika organizacija civilnog društva na jednodnevnu konferenciju kako bi početkom juna imali konačnu verziju preporuka za Ustav Federacije BiH. Moon je ocijenio da trenutna politička i ekonomska situacija u Bosni i Hercegovini u odnosu na početak njegovog mandata nije dobra.
Poslanici parlamenta Srpske raspravljaju o prijedlogu odluke o davanju saglasnosti za izdavanje garancije Republike Srpske za kreditno zaduženje preduzeću Nikola Tesla Banja Luka po hitnom postupku. Riječ je o garanciji za kreditno zaduženje od 12 miliona maraka. Pozicija podržava ovu odluku, a opozicija smatra da je odluka nezakonita i da će imati posljedice za Srpsku. Trenutno je u Narodnoj skupštini pauza do 17 časova, nakon koje će poslanici nastaviti raspravu o ovoj tački dnevnog reda, informiše Zorana Marković.
Republika Srpska ovom odlukom garantuje bezuslovno pravovremeno plaćanje svih obaveza prema ugovoru koji će zaključiti Nikola Tesla d.o.o. Banja Luka sa poslovnom bankom. Kreditna sredstva se uzimaju za nabavku stalnih sredstava u cilju započinjanja poslovnih aktivnosti, rekao je ministar financija Zoran Tegeltija u uvodnom obraćanju.
Plan u 2013. godini je predviđena izgradnja obučnog centra u Bileći, zatim izgradnje proizvodnog pogona u Bileći sa 400 radnika, po tri izgradnje proizvodnog pogona u Ljubinju sa 350 radnika i izgradnje proizvodnog pogona u Trebinju sa 800 radnika. U 2014. godini nastavit će se realizacija projekta u opštinama Nevesinje i Berkovići i Foča.
PDP smatra da davanje saglasnosti na ovu odluku koja je predložena u oskudnoj formi i ne sadrži osnovne podatke o preduzeću predstavlja obmanu i veliki rizik za Republiku Srpsku, kaže poslanik Branislav Borenović.
Ovo je ne hazarderski potez, ne samo rizičan potez, nego i po nama iz kluba PDP-a potpuno nepotreban. Ako postoji tako ozbiljan plan namjera i započeti s aktivnosti, pa zašto poslovna banka? Da bi sebe obezbijedila, traži garanciju. Pa zato što i ta poslovna banka nije ubijeđena da je ovaj projekat isplativ.
Treba pozdraviti dobre namjere, ali tekstilna industrija nema budućnost u istočnoj Hercegovini, smatra poslanik Demokratske partije Vojislav Gligić.
Vi praktično se zadužujete za preko 20 miliona maraka. Tako se zadužujete. Ja kad sam izračunao kamate, to je preko 20 miliona maraka. 3 miliona ste već dali sa escrow računa. Dali ste 100.000 osnivačkog uloga. Napravili ste hybrid firmu. Pa ja nije viđena ovdje.
SNSD-a Radovan Vuković, koji dolazi iz Bileće, zahvalio je vladi što je ova odluka došla u Skupštinu, naglašavajući da je ovo izuzetan projekat za Hercegovinu.
Optimizam je sad u Hercegovini, ja vam kažem. Optimizam je u Hercegovini. I u Bileći, i u Ljubinju, i u Foči, i u Trebinju, i u Berkovićim i tako dalje. Svi pitaju kad će to krenuti. Evo, moglo bi nešto da se desi. Zaista je optimizam.
Riječ je o nezakonitoj odluci, smatra poslanik SDS-a Miladin Stanić.
Nisam zloslutnik, ali tvrdim odgovorno da se ponašate kao da živite u vasioni, a da ništa ne znate o dešavanju u tekstilnoj industriji. Pa gdje ste vi u svijetu došli da je opstala tekstilna industrija?
Raspravu je obilježio veliki broj replika. Replicirao je i ministar financija Zoran Tegeltija.
Imamo mi hrabrosti da i u bilo koji proces uđem. Izazovi su ovo. Znate li šta znači 1500 radnih mjesta? Jel se mi bojimo da to pokušamo da uradimo? Zašto se bojim? Zašto se bojimo? Koga se bojim? Mi ćemo za sve to imati fabrike, imat ćemo opremu to sve što uloži.
Na dnevnom redu bio je i prijedlog zakona o izmjenama zakona o organizaciji i sprovođenju popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2013. godine u Republici Srpskoj po hitnom postupku. Ovaj zakon se donosi zbog usklađivanja rokova sa zakonom o popisu stanovništva i stanova u BiH 2013. Popis stanovništva će se sprovesti od 1. do 15. oktobra 2013. godine. Na ovoj tački dnevnog reda nije bilo prijavljenih za raspravu. Dan za glasanje predviđen je za četvrtak.
Predsjedavajući Savjeta ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda potpisao je jutros pismo namjere prema Međunarodnom monetarnom fondu.
Kako nam je potvrđeno, pismo će biti razmatrano na odboru direktora MMF-a 6. maja, što znači da bi sredstva iz stand-by aranžmana trebalo da budu uplaćena Bosni i Hercegovini najkasnije do 8. maja. Iznos za Republiku Srpsku je 25 miliona maraka. Podsjećamo, uplata kasni još od marta jer Federacija BiH, FEDO, prošle sedmice nije usvojila zakon o povoljnijem penzionisanju boraca.
Za sve odluke o ulaganju većem od 800.000 evra, menadžment elektroprenosa BiH mora imati odobrenje Skupštine akcionara. Skupština koja je bila zakazana u februaru na zahtjev federalnih partnera odgođena je i za sada je nepoznato kada će biti održana. Zbog potpuno nefunkcionalne zajedničke kompanije za prenos električne energije blokirano je 300 miliona maraka i nema značajnih investicija u prenosnu mrežu. Ovakvo stanje prijeti da ugrozi energetsku stabilnost u Bosni i Hercegovini. Prilog Milana Stojića.
Više od 6 godina nema ulaganja u elektroprenosnu mrežu. Ministar industrije, energetike i rudarstva Vlade Republike Srpske Željko Kovačević kaže da će, ako se ne deblokira rad zajedničke kompanije, Republika Srpska tražiti da ponovo organizuje svoju prenosnu kompaniju.
Ovakvo stanje u elektroprenosu nije moguće više održati.
Predsjednik upravnog odbora elektroprenosa BiH Ibrahim Čolak Hođić kaže da bi do 10. maja trebalo da budu utvrđeni dugoročni planovi investiranja u prenosnu mrežu.
Sljedećeg mjeseca ćemo biti u prilici da potvrdim ovo što smo prošle sjednice završili oko planova dugoročnog razvoja prenosne mreže, investicionog plana, poslovnog plana itd.
Član upravnog odbora elektroprenosa BiH Milorad Đekanović ističe da su prioritet objekti za čiju izgradnju kompanija usvojila plan još 2007. godine.
Ti objekti i dalekovodi nisu završeni, oni su najveći prioritet.
Oba člana upravnog odbora elektroprenosa nisu upoznata sa terminom kada će se održati skupština akcionara elektroprenosa BiH.
Ne znam ništa i nisam tu u toku. Oni nas ne obavještavaju o tom.
Bez skupštine akcionara nema odobrenja za kapitalne investicije. Ministar industrije, energetike i rudarstva u Vladi Republike Srpske Željko Kovačević upozorava da bez investicija elektroprenos fizički neće moći preuzeti energiju na novim objektima koji se grade u Republici Srpskoj.
Radi se o termoelektrani Stanari, radi se o termoelektrani Ugljevik 3, radi se o hidroelektranama na Gornjoj Drini, radi se o hidroelektranama na Srednjoj Drini, realizacija tih projekata je započela. Jednostavno, elektroprenos neće uspjeti da odgovori na tehnološki razvoj ili razvoj prenosne mreže da preuzme tu proizvedenu energiju iz tih energetskih objekata. Ukoliko odmah ne počne sa investiranjem, odnosno gradnjom prenosne mreže u Republici Srpskoj, odnosno Bosni i Hercegovini.
Za kvalitetnije funkcionisanje kompanije potrebno je usvojiti izmjene i dopune zakona o elektroprenosu BiH. Jedino tako je moguće izmijeniti odluke o alokaciji sredstava unutrašnjoj organizaciji i statutu kompanije koje je nametnula Selija Vitaker, nekadašnji nezavisni član upravnog odbora, a koju je imenovala delegacija Evropske komisije u BiH.
Rusija bi u narednom periodu mogla investirati u energetiku, metalurgiju i turizam u Republici Srpskoj, a postoji interesovanje za plasma naših prehrambenih proizvoda, voća i povrća na rusko tržište. Ovo je između ostalog rečeno na sastanku delegacija Privredne komore iz Nižnjeg Novgoroda i Privredne komore Republike Srpske. U Banja Luci danas i predstavnici kompanije Gigi Energy iz Milana, koji su u Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva dogovorili saradnju. Opširnije Aleksandar Javorac.
Obim robne razmjene između Rusije i Republike Srpske za 3 mjeseca ove godine iznosio je 168 miliona evra, s tim da je Srpska u Rusiju u tom periodu izvezla robe u vrijednosti samo 628 hiljada evra, izjavila je direktorica Privredne komore Srpske Dragica Ristić.
Ono što je bitno za odnos uopšte sa Rusijom i što je sigurno otežavajući faktor, činjenica da Bosna i Hercegovina još uvijek nema potpisan sporazum o slobodnoj trgovini i zbog same te činjenice naravno da su naši proizvodi skuplji u odnosu na primjer i na Srbiju koja ima potpisan taj sporazum. Zbog toga mi očekujemo da se ulože napori da zaista dođe do potpisa sporazuma o slobodnoj trgovini između Bosne i Hercegovine i Ruske Federacije.
Direktorica Privredne komore Nižnjeg Novgoroda Irina Docenko ističe da ima dosta segmenata u koje bi Rusija mogla ulagati u Republici Srpskoj, a jedan od najprivlačnijih je turizam.
I mi ožedajemo od sivodnjišnjih pregaurov.
Želimo da ne samo da uspostavimo kratkoročne kontakte, već da zasnujemo neku vrstu dugoročne saradnje tokom koje bismo mogli da se međusobno obilazimo.
Privrednu saradnju sa Republikom Srpskom u Banja Luci su danas dogovorili i Italijani. Milanska kompanija CG Energy zainteresovana je da učestvuje u izgradnji gasovoda Južni tok, rekao je direktor ove kompanije Viljam Milovan.
Mi smo upravo ovdje da vidimo na koji način da učestvujemo i u projekt Južnog toka. Isto tako, u Srbiji mi radimo na gasifikaciji u određenim opštinama.
Direktor italijanske kompanije i resorni ministar Željko Kovačević danas su potpisali memorandum o namjerama.
u kome gospoda iz Italije, odnosno investitori iz Italije, iskazuju svoj interes da istraže investiranje u Republici Srpskoj, prvenstveno u oblasti energetike i energenata. To ćemo omogućiti i ja u ime vlade i Ministarstva industrije, energetike i rudarstva sam danas potpisao takav jedan memorandum.
Italijanska kompanija je zainteresovana i da u Banja Luci izgradi termovalorizator, postrojenje u kojem se spaljivanjem otpada dobija električna energija.
Ostanite uz Dnevnik Radija Republike Srpske i u nastavku poslušajte.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Srpske podnijelo zahtjev za blokadu imovine Branislava Smiljanića iz Banja Luke, vrijednu oko pola miliona maraka.
100 jada, novi roman Emira Kusturice, promovisan u Beogradu. Sud Bosne i Hercegovine blokirao je nepokretnu imovinu bivšeg direktora Uprave za indirektno oporezivanje Kemala Čauševića, čija se vrijednost procjenjuje na 1 080 000 maraka. SIPA sumnjiči Čauševića za nezakonitosti pri uvozu tekstila, čime je budžet Bosne i Hercegovine oštećen za 6 miliona maraka. Centar za istraživačko novinarstvo iz Sarajeva pronašao je podatke da je Čaušević od 2006. do kraja 2012. godine kupio 5 stanova, 4 poslovna prostora i 20 dunuma zemlje, pripremio Stjepan Zlikovac.
Za nepunih 7 godina bivši direktor Uprave za indirektno oporezivanje kupio je nekretnine za 1 080 000 maraka, dok mu je na osnovu plata i naknada isplaćeno 576 000 maraka. Čaušević nije kreditno zadužen i sve nekretnine plaćao je gotovinom. Kupovinu nekretnina počeo je 2006. godine, navodi Aladin Avdagić iz Centra za istraživačko novinarstvo.
Radi se o 5 stanova koji se nalaze i 3 poslovna prostora koji se nalaze u Staklenom gradu, centru Sarajeva, 3 parcele na Poljinama od 21 metara kvadratni, kao i jednom još poslovnom prostoru na Grbavici. Također, tu je još jedan stan koji se nalazi, koji je naslijedio od svoga oca. Danas smo dobili potvrdu suda da je ista ta imovina blokirana zbog više povezanih istraga koje protiv njega vodi tužilaštvo.
Kemal Čaušević nije bio vlasnik ni jedne nekretnine kada je 2003. godine imenovan za direktora uprave. Avdagić napominje da su 3 puta razgovarali sa Čauševićem.
On je govorio da radi od 1986. godine i da je na taj način zarađivao za tu imovinu. Međutim, čudno je malo kad uzmete u obzir da je nekretnine kupovao u periodu kad su ona bila najskuplje, zašto ih nije kupovao ranije. Međutim, on ništa nije htio na te okolnosti dogovori.
Nakon odlaska iz uprave 2011. godine, Čaušević je otvorio firmu Gastro Bosna u jednom od poslovnih prostora koji je prema tvrdnjama svjedoka zatvoren od novembra prošle godine.
Specijalno tužilaštvo Republike Srpske podiglo je optužnicu protiv bivšeg pomoćnika direktora Banjalučke područne jedinice Poreske uprave Vitomira Đukića, predsjednika upravnog odbora i predsjednika Skupštine akcionara Fruktone Nedeljka Popovića, te direktora preduzeća Inter Invest Kreis Slobodana Župljanina zbog prodaje zemljišta u vlasništvu Fruktone koje je bilo pod hipotekom.
Oni se terete da su za 10,5 miliona maraka prodali zemljište i objekte Fruktone i sa tim novcem platili nepostojeća i dospjela potraživanja. Na zemljištu i objektima koji su prodati bila je upisana hipoteka zbog čega su osumnjičeni da su prodajom oštetili povjerioce Fruktone u kojoj je pokrenut stečaj i onemogućili naplatu poreskog duga u iznosu od 4,35 miliona maraka. Za taj iznos oštećen je i budžet Republike Srpske.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Srpske podnijelo je zahtjev tužilaštvu za blokadu imovine Branislava Smiljanića iz Banja Luke u vrijednosti od oko pola miliona maraka, potvrdio je resorni ministar Radislav Jovičić.
On je naglasio da je u prethodnom periodu blokirana Smiljanićeva imovina u vrijednosti od oko 350 hiljada maraka. Smiljanić je uhapšen u akciji Knez 2, optužen za teške iznude i zelenaštvo nad više desetina Banjalučana zajedno sa Sandrom Kaurinom, Slavkom Todorovićem i Dragom Đenićem.
77-godišnji Vid Kondić uhapšen je zbog sumnje da je noćas u Bronzanom Majdanu kod Banja Luke ubio Željka Ninića koji je pokušao da ga opljačka.
Kondić je policiji prijavio da ga je Ninić napao u kući u kojoj živi kao podstanar. Starac je iz straha uzeo dršku od sjekire i udario Ninića, a zatim pozvao policiju. Ninić je od ranije poznat policiji zbog raznih krivičnih djela.
Kantonalni sud Sarajevo prihvatio sporazum o priznanju krivice i izrekao 14 godina zatvora Dani Škrbo, optuženoj za ubistvo fotografa Mustafe Bukvića u sarajevskom naselju Dobrinja. Optužena se nalazi u tuzlanskom zatvoru i produžen joj je pritvor.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv 11 lica zbog krijumčarenja cigareta. Osumnjičeni se terete da su od početka aprila do kraja maja 2011. godine kao organizovana grupa krijumčarili neocarinjene cigarete iz Crne Gore u Bosni i Hercegovini, a zatim u Hrvatsku radi pribavljanja protivpravne imovinske koristi. Granična policija Bosne i Hercegovine je prilikom pretresa osumnjičenih privremeno oduzela 21.000 kutija cigareta, ukupne maloprodajne vrijednosti oko 57.000 maraka.
Vrhovni sud Federacije BiH pravosnažno je oslobodio predsjednika Hrvatske demokratske zajednice BiH Dragana Čovića i još šestoro optuženih u predmetu sumnjive privatizacije Eroneta.
Sudsko vijeće kantonalnog suda u Mostaru 27. juna 2011. godine također je nepravosnažnom presudom oslobodilo Čovića i ostale.
Najmanje dvoje ljudi je povrijeđeno u eksploziji koja je odjeknula u Moskvi, prenosi Blic. Eksplozivna naprava nalazila se u metalnom kontejneru u glavnoj moskovskoj ulici. Novi Arbat za sada se ne zna o kakvoj bombi je riječ. Slijede i ostale vijesti iz svijeta.
Sjeverna Koreja zatražila je da bude priznata kao nuklearna sila, odbacujući američki zahtjev da odustane od programa nuklearnog naoružanja prije nego što počnu pregovori. Nakon više sedmičnih napetosti na Korejskom poluostrovu, uključujući i sjevernokorejske prijetnje nuklearnim ratom, Sjever je posljednjih dana počeo da najavljuje dijalog, odgovarajući na pozive Sjedinjenih Američkih Država i Južne Koreje.
Kanadska policija uhapsila je dvojicu simpatizera Al-Kaide koji su planirali napad na putnički voz. CNN je objavio da je riječ o Chihebu Esegh-Hajeru iz Montreala i Red Yasseru iz Toronta i da su imali podršku iz Irana. Policija navodi da niko od putnika nije bio u opasnosti i da su na vrijeme otkrili zavjeru.
Džohar Carnajev, osumnjičen za napad u Bostonu, izjavio je da je njegov brat bio organizator napada i odbacio umješanost međunarodnih terorističkih organizacija. Preliminarna istraga pokazala je da su braća Tamerlan i Džohar džihadisti, prenio je CNN iz zvaničnih izvora. Džohar Carnajev rekao je da je njegov stariji brat Tamerlan želio da odbrani islam od napada.
Amerikanac Eric Justin Tot, osumnjičen za zlostavljanje i pornografsko snimanje djece, uhapšen je u Nikaragvi. On je bio među 10 najtraženijih kriminalaca na spisku FBI-a.
U libijskoj prijestolnici Tripoli jutros je napadnuta francuska ambasada i dva čuvara su povrijeđena. Eksplodirao je automobil bomba i pričinjena je velika materijalna šteta, prenosi Reuters.
Bivši pakistanski predsjednik Pervez Musharraf, koji se nalazi u dvosedmičnom kućnom pritvoru, pojavio se prvi put pred sudom zbog njegove navodne uloge u ubistvu bivše premijerke Benazir Bhutto. Više od 5 godina nakon ubistva koje je potreslo Pakistan, do sada niko nije osuđen.
Kultura. Emir Kusturica danas je u Beogradu promovisao svoju novu knjigu 100 jada koju je objavila kompanija Novosti. 100 jada je zbirka od 6 priča koje nisu autobiografske, već su sjećanje Kusturice na druge ljude, ali i na vlastito odrastanje smješteno u 70. godine prošlog vijeka. Prema jednoj od priča u Zmijskom zagrljaju Kusturica uskoro počinje da snima film. Glavnu žensku ulogu priče o nježnoj ljubavi usred strahota rata igraće Monika Belucci. Marica Lalović.
100 jada u 6 autentičnih, provokativnih priča osobenim stilom i crnohumornim dijalozima nudi sliku ljudi posljednjih decenija prošlog vijeka. Naslovom knjige pisac je pozvao uobičajenu frazu jadanja onako kako se sažima čitav jedan život, uvjeren je Rajko Petrov Nogo.
Ali kao i za film, Kusturica izgleda i za priče treba 100 jada. Jer i dok pravi film i dok piše priče, u jednom najmanje dvojica rade.
Književni kritičar profesor Aleksandar Jerkov kaže da nije lako govoriti o književnom dijelu Emira Kusturice, svrstati ovu knjigu žanrovski ili po nekom drugom kriteriju, ali da srpska književnost Kusturici želi istinsku dobrodošlicu. Kusturica nam demonstrira ono što se u atletici nekada zvalo više boj, duhovito ističe akademik Matija Bečković.
Očigledno da je Kusturica zasnovao tu disciplinu u umetnosti. Njegove scenografije to su gradovi koje je podigao, njegovi scenariji su knjige koje je napisao, a sa svojim orkestrom obilazi čitav svijet.
Živimo u svijetu velikih promjena u kojem fiktivni život doživljava procvat, objasnjuje Kusturica svoje nastojanje da ovim pričama odslika autentično vrijeme i autentične ljude.
A ove priče se upravo bore protiv ovog svijeta tako što po svom izboru i po svom karakteru pripadaju upravo onome što je bio kraj prošlog vijeka.
Proza Emira Kusturice smještena u 100 jada je istovremeno i nostalgičan i bolan dokument o jednom vremenu i zemlji u kojoj više ništa nije isto. Uzbudljive, nepredvidivih obrta, neobičnih i neodoljivih likova, priče Emira Kusturice su bliske, intimne i drage i lako će naći put do čitalaca.
Fudbaleri Bayerna i Barcelone odigrat će večeras u Minhenu prvu utakmicu polufinala Lige šampiona. Televizija Republike Srpske direktno će prenositi ovu utakmicu. Opširnije je Dragan Pajić.
Oba kluba su po 4 puta bili šampioni Europe. Bayern i Barcelona su 2 puta igrali u polufinalu evropskih kupova. Njemci su oba puta bili uspješni. Statistika ne znači ništa u ovakvom meču. Bayern je domaćin koji vjeruje u sebe i zna da ima najtežeg mogućeg protivnika. Kapiten Bayerna, Filip Lahm.
Drago mi je što ću biti učesnik ovog događaja, jer to će biti prava fudbalska fešta. Zato svi s nestrpljenjem očekuju ovu utakmicu. Jednom u godini možete igrati u polufinalu Lige šampiona, a onda naravno želite u finale. Imamo težak zadatak. Barcelona je jedan od najboljih timova u Europi, ali najveći izazov za nas. Mi smo dva vrhunska tima koja su vrlo slična u načinu shvatanja fudbalske igre. Zato se svi radujemo mečevima s Barcelonom.
Barcelona neće mijenjati svoj stil igre, to je izvjesno. Napadaće i u Minhenu. Fudbaler Barcelone Xavi Hernandez.
Six semifinals consecutives estan aquí.
Do polufinala smo došli 6 puta zaredom, što dovoljno govori o nama. Protivnici su sve teži, ali još uvijek možemo osvojiti trofej i imamo takve ambicije. Svjesni smo da je Bayern trenutno veoma jaka ekipa, u dobroj formi, sa kvalitetnim pojedincima koji mogu napraviti razliku u bilo kom trenutku. Igrat ćemo da pobjedimo, jer Barcelona drugačije ne zna da igra. Znamo koliki je ulog, pokušat ćemo da nametnemo svoju fudbalsku filozofiju, da imamo loptu u našem posjedu. Vidjet ćemo kako će biti.
Barca! Messi će vjerojatno igrati, tvrde španski mediji. Njegove fudbalske poteze i ostalih majstora najpopularnijih sporta gledat ćemo večeras u direktnom prijenosu na televiziji Republike Srpske od 20:45. Utakmice ovog ranga ne odlučuje navijačka podrška, koja će večeras naravno biti na strani Bayerna.
Danas je promjenljivo oblačno uz duže sunčane periode. U 14 časova najtoplije je bilo u Višegradu sa 24 stepena, najniža na Čemernu 8, a u Banja Luci 22. Narednih dana sve toplije. O vremenu više meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima o 14 časova temperatura vazduha iznosila Čemernu 18, Nevesinje i Gradsko 13, Han Pjesak, Sokolac, Mrakovica i Drinić 16, Foča i Bileća 18, Mrkonjić Grad, Ribnik i Trebinje 19, Šipovo i Srebrenica 20, Srbac, Zvornik, Novi Grad, Rudo i Prijedor 21, Derventa, Bijeljina, Doboj i Banja Luka 22 i u Višegradu je najtoplije 24 stepena. Sutra ujutru vedro sa malo oblaka, uglavnom na istoku, a na visoravnima malo svježije. Tokom dana sunčano i toplije. Popodne ponegde u planinama na istoku uz razvoj konvektivne oblačnosti može biti grmljavine i samo mogućnost za lokalni pljusak. Duvat će slab sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Minimalna temperatura vazduha od 4 do 11, na jugu do 13, na planinama oko 1, a maksimalna dnevna od 19 do 27, u planinskim oblastima od 16 stepeni. U Banja Luci još toplije sunčano sa slabim sjevernim vjetrom. Minimalna temperatura vazduha oko 9, a maksimalna dnevna do 26 stepeni.
Na kraju emisije zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo na vijesti dana.
Odnosi Bosne i Hercegovine i Srbije važni za cijeli region, ocijenili u Beogradu Nikolić Radmanović i Izetbegović.
Reagujući na izjavu američkog ambasadora da su susreti sa Dodikom frustrirajući, predsjednik Dodik kaže da njihovi sastanci jesu frustrirajući, ali i neminovni, te da se nada da će sljedeći američki ambasador koristiti diplomatski rječnik.
Parlament Srpske o kreditnom zaduženju preduzeća Nikola Tesla iz Banja Luke.
Specijalno tužilaštvo podiglo optužnicu protiv tri lica u slučaju Fruktona.
Radio, televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Ognjen Jotanović, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Bojana Gligorević i Radovan Marčeta.